Novembrī Ženēvā septiņu sarunās iesaistīto valstu ārlietu ministriem izdevās panākt pagaidu vienošanos, kas tika uzskatīta par milzu panākumu pēc vairāku gadu ilgām diplomātiskām neveiksmēm. Saskaņā ar vienošanos, kas spēkā stājās 20. Janvārī un ilgs 6 mēnešus, Irānai jāierobežo urāna bagātināšana. Apmaiņā pret to Eiropas Savienība un ASV piekrita mīkstināt Irānai noteiktās sankcijas. Bet šī vienošanās, kaut gan to ir iespējams pagarināt, ir spēkā tikai līdz jūlija vidum, un norādīts, ka Ženēvā panāktais tikai uz laiku atlika diskusijas par patiešām sarežģītiem jautājumiem. Lai tos mēģinātu atrisināt, censtof nonākt pie kopsaucējiem un galu galā panākt vispārīgo kodola vienošanos, šodien Vīnē atkal tiekas Irānas un lielvara grupas P5+1, jeb ASV, Lielbritānijas, Francijas, Krievijas, Ķīnas un Vācijas pārstāvji. Lielvaras bažījoties, ka Teherāns kodolprogrammas mērķis ir kodola ieroča attīstīšana, vēlas